Lietuvos atlik radijos pragadangę pramas. Assalomu alaykum. Bugun 18-iyun payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkentdagi kafe restoranlarga iftor o'tkazish taqiqlandi.
Iftorlik qabul qilmaymiz, yig'ilish bo'ldi, shu iftorliklar olinmayapti hozir. Sabab bo'lsa, chora ko'riladi degandek bo'ldi.
Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi yotoqxonada o'lik holda topildi. Samarqandlik 18 yashar qiz oshiq yigitini miltig'idan otib o'ldirdi. Zaxiradagi MXX zobiti o'z haqlari buzilayotganiga norozilik tariqasida ochlik e'lon qildi. Jizzaxlik talabalar imtihonlar uchun pul olinayotganini iddao qilmoqda. Dastur davomidan ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkati xususiy qo'llarga o'tayotgani aytilmoqda. O'zmetronon nashri xabariga ko'ra, davlatga qarashli aksiyadorlik shirkatining navbatdan tashqari majlisida bu haqda ma'lum qilingan. Internet nashri ismi keltirilmagan norasmiy manbalarga tayanib, shirkatdagi davlat aktivlarini rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga yaqin biznes tuzilmalar sotib olganini xabar qilmoqda. Aslida o'zbekistonlik Usmonov matbuot xizmati bu iddaolarni izohlaganicha yo'q. Ozodlik aprel oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyati MXX tomonidan tergov qilinayotgani haqida yozgan edi. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi uni 13 yildan beri boshqarib kelayotgan Ochilboy Ramatovni ishdan olish harakatlari ketayotganini ham bildirgan edi manbalar. Ozodlikning ishonchli manbalari O'zbekiston temir yo'llari shirkatining kamida 3 nafar mulozimi ishdan olinganini bildirgan, lekin bu iddaolar boshqa manbalardan tasdiqlanganicha yo'q. O'zbekiston iqtisod va tinchlik instituti tomonidan e'lon qilingan bu yilgi Global Peace Index tinchliksevar reytingida 162 mamlakat orasida 113 o'rinni egalladi. Bu o'tgan yildagiga qaraganda 9 pog'ona pastroqdir. 2014 yilda O'zbekiston mazkur reytingda 104 o'rinda edi. Global tinchlik sevarlik indeksi 23 ta omilga asoslanib tuziladi. Ichki va u yoki bu mamlakat aralashgan xalqaro mojarolarning mavjudligi va ularning ko'lami, bir mamlakat ichidagi barqarorlik va xavfsizlik darajasi, davlat militarizatsiyasi, harbiy byudjet miqdori, har 100 ming aholiga harbiy xizmatchilar, mahbuslar soni, siyosiy terror va teraktlar va boshqa omillar e'tiborga olinadi. Global tinchliksevarlik reytingida Islandiya yana eng tinchliksevar mamlakat deb topildi. Daniya reytingda ikkinchi, Avstriya esa uchinchi o'ringa qo'yilgan. O'zbekistondagi tibbiyot kollejlaridan birida 140 nafar talaba noqonuniy tarzda o'qib kelgani aniqlanganini xabar qilmoqda Podrobno UZ nashri. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi nashr hisoblangan Posta gazetasiga tayanib berilgan xabarda operativ guruh fosh qilgan firibgarlik sxemasi bo'yicha 140 dan oshiq talaba test sinovlaridan o'tmagan holda o'qishga qabul qilingani aytiladi. Gap qaysi tibbiyot kolleji haqida ketayotgani oshkor etilmagan xabarda aytilishicha, Gulnora I ismli o'qituvchi abituriyentlarni to'plab, yetarli ball to'play olmaganlarni o'qishga qabul qilish to'g'risida buyruq tayyorlanishini aytib, buning evaziga jami 30 million so'mga yaqin pulni talabalardan undirgan. Natijada 140 nafar yosh yigit qiz o'zlarini o'qishga qabul qilingan to'laqonli talaba hisoblab 3 yil davomida kollejga qatnagan, lekin ularga diplom berilmagan. Xabarda keltirilgan operativ xodimlarning so'zlariga ko'ra, firibgarlik yo'li bilan o'qitilgan talabalarga kollej direktorining og'zaki buyrug'iga ko'ra o'qituvchilar dars o'tib kelgan. 2015 yilning 1-choragida Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan yuborilgan pul jo'natmalari hajmi 49% ozayib, 460 million dollarni tashkil etgan. Bu haqda Rossiyaning TMT Consulting tahlili agentligi va Kontakt to'lov tizimi tahlili markazi xabar qildi. Hisobotda aytilishicha, yanvar-mart oylarida O'zbekistondan Rossiyaga yuborilgan pul hajmi aksincha 10% ko'paygan. Jahon banki hisob kitobiga qaraganda 2014-yilda xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul 1 milliard dollardan ko'proqqa ozaygan. Xalqaro xabarlar. Ukraina parlamenti mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenkoni lavozimidan chetlashtirdi. 18-iyun kuni Oliy Rada Nalivaychenkoni ishdan olish qarorini 450 deputatdan 248 nafari ma'qulladi. 49 yoshar Nalivaychenko o'tgan yilning fevral oyida bu lavozimga tayinlangan edi. Nalivaychenko prezidentni qo'llab-quvvatlagan mulozim sifatida ko'rilmagan va Ukraina matbuotida Poroshenko uni tashqi razvedka boshqarmasiga o'tkazishga harakat qilmoqda degan xabar paydo bo'lgan edi. Xabarlarda aytilishicha, Nalivaychenko bu taklifni rad qilgan va siyosiy qarama-qarshilikka borgan. Nalivaychenkoning ishdan chetlashtirilishi Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida yana janglar yuzaga kelgan paytga to'g'ri kelmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab ta'qiblar, nizolar, ommaviy zo'ravonliklar yoki inson huquqlarining toptalishi tufayli yashash joyini tark etishga majbur bo'lganlarning soni 2014-yilda rekord darajadagi 59,5 millionga yetgan. 18-iyun kuni BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi e'lon qilgan hisobotda boshpanasizlarning soni oldingi yildagiga nisbatan 8.3%ga o'sgani aytiladi. Xususan, 2014-yilda 38 million 200 ming mamlakat ichida majburan boshqa joyga ko'chganlar, 19,5 million qochqinlar va 1.8 million boshpana izlovchi shaxslar qayd etilgan. Qochqinlarning yarmini bolalar tashkil etadi. 2014-yilda esa qariyb 4 million odam tark etgan Suriya qochqinlar soni bo'yicha oldingi yillari peshqadam bo'lgan Afg'onistonni ortda qoldirdi. Qochqinlarga eng ko'p boshpana bergan mamlakat deb Turkiya topildi. Bu mamlakat o'tgan yili 1 million 590 ming qochqinni qabul qilib olgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Sayfon va Ozodlik Mobil sizni O'zbekiston chegarasidagi to'siqlarni yengib saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 18-iyundan boshlab Ramazon oyi boshlandi va o'zbekistonliklar ro'za tutmoqda.